Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Dobro jutro, dober dan, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljen tudi današnjega sogovornika, doktorja Tomaža Erzarja. Dobar dan,
dobrodošli
in hvala, da ste prišli v našo svetovalnico, kjer bo odmevala ta šola na daljavo. Izhodiščno vprašanje, koliko starši oziroma so sploh lahko pomagali oziroma kaj bo to potegnilo za seboj, kakšne bodo posledice teh sprememb šolanja po vašem mnenju?
Ja, vsi, ki smo bili zdaj 3 mesece doma, smo lahko opazovali po eni strani, koliko dela imajo naši otroci. Mislim, da so vsi starši videli in se jim vid spravo, da sem pol ure, tako prav enoče, sem pol ure z otrokom se učil, tako je učiteljem plače dvigant. Se pravi, videli smo, koliko enega miselnega, pa tudi čustvenega napora, pa že na zadnje telesnega napora je potrebnega, da ti sediš za računalnikom, si zbran, srkaš te vsebine, hkrati si kaj zapisuješ in potem to ponoviš. To je že za naše, odrasle možgane, je tok precejšen napor. Za mlajše pa še tok bolj, se pravi, ne more jeti ven, ni gibanja, ni kontakta, čustvenega, očesnega stika ni, oziroma minimalno. In jaz mislim, da iz tega se bomo malo bolj zavedali, kaj pomeni sedeti in kaj pomeni usrkati eno znanje. Zdaj pa še posebej, če je to znanje manj uporabno, oziroma abstraktno, je pa to še tako večji napor.
Nič 1-512, 10-00 je naša telefonska številka, če imate za strokovnjaka kakšno vprašanje. Kaj pa tisti otroci, recimo, ki so sicer z nekaj učnimi težavami, To bo verjetno pustilo precej luken v znanju.
Ja, gotov se bo ta razlika recimo med bolj sposobnimi in manj sposobnimi se bo povečala, ker to je zdaj oteženo učenje. Zdaj nekdo, ki je pač miselno bolj sposoben, mogoče tudi čustveno bolj fleksibiln, bo to brez kakšnih posledic prestal tole obdobje, nič se mu ne bo poznalo, nič tudi na daljnem učenju ne bo imel neke lukne, recimo matematike ali fizike, če se bo osnovna nadaljevala. Tisti, ki pa rabijo več opore, tisti bodo pa mečkem zdrsnili na vzdolj, to je gotovo.
Ja. Nič 1-512-10-00. Rekli ste že, da se je kar nekaj staršev prav precej vznemirjalo, ko so videli, koliko je pravzaprav dela s takim učenjem. Zdaj je to sicer za nami, ampak ali se lahko kaj naučimo iz te izkušnje?
Ja, upam, da se bomo, ja. Zlasti o tem, da je učenje en proces, kjer more biti zraven zanimanje, radovednost, ali bi rekla ena motivacija. Učenje ni stvar samo glave. Glava mora se odpreti takrat, kadar je otrok na varnem, kadar otroka nekaj zanima, se to sami vidimo, takrat grejo stvari spontano v glavo in tam ostanejo. Še posebej, če so povezane potem z eno izkušnjo, in to je en preplet. Jaz mislim, da smo to zdaj spoznali, da samo eno tako, miselno, kognitivno, tako kot rečemo, učenje, srkanje informacij, v bistvu pomeni, da grejo noter, in potem gre zelo hitro ven.
Nič 1-512-10-00, spoštovani poslušalci, številka za vaša morebitna vprašanja. Ali mislite, dr. Tomaž Erzar, da bomo zdaj po tej izkušnji lahko tudi določili, kaj je v tem učnem procesu tudi balast, kaj je odvečno? Recimo, da se morajo otroci naučiti na pamet podatke, ki so na klik daleč stran.
Ja, to jaz mislim, da bi mogli že prej narediti, če prej nismo, upam, da bomo zdaj. Jasno, vse te informacije, ki danes je svet poln informacij, tako kot ste rekli, dostopne so, niso pa vrednotene. Se pravi, ne vemo, kaj je pomembno, ali pa mogoče otrok ne ve, kaj je pomembno, kaj je manj pomembno. Kaj mora zdaj vseh tistih podrobnostih glede klimogramov ali ne vem, kaj se učijo, Tako natančno vedeti, klima se spreminja, kad vidimo, ampak oni se natančno učijo, koliko pa devinje, ne vem, kje, Te osnovne načela, kako potekajo, cikloni in tokovi, iz katerih se potem da sklepati na kakšno stvar, tega pa mogoče ne bodo ohranili, pa je tisto bolj pomembno.
Imava prvi klic, poslušalka Janja je z nami, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Jaz pa imam en problem. V šoli je delo, ko so se vrnili otroci v šolo, pri matematiki. Tisti, ki jim slabše gre. Zdaj moje pa pač težave, niso toliko imeli razlage in zdaj učiteljica samo upije na nje. Zelo je, bi rekla, nesramna do njih. Ne vem, kako si pomagati v takvom primeru?
Ja, verjetno tudi učiteljica malce v stiski, ne?
Ja, gotovo. Gotovo tole, ker pravite je seveda nedopustno, ne, tole... To ne bo prav nič pomagalo k znanju, očitno je ta učiteljica že obupala nad sabo in nad tem, da bi bila sposobna otrokom tole posredvati, ne, to reko zamujeno znanje. Verjamem, da ga je lahko velik, verjamem, da je lahko zgrožena, ampak seveda to nima nobene zveze z otroci. Ne. Otrokom je treba, jih je treba sprejeti tam, ko so, preko na tisti stopni sposobnosti in jih od tem pelati naprej en korak, ne pa jim postaviti neko visoko lestvico in potem čakati, kdaj bodo skočili čez, oziroma da je bodo podarili. Ja. Tako da mi je žal, da morate tole doživljati, dajte otroke samo malo pogunt, malo potolažiti, razložite jim, da tole nima nobene zveze z njimi, a ne? Če se nekdo tako od odraslih spozab in ali pa še misli, da je to njegova naloga.
Pa morda še učiteljici kakšno besedo,
ne? To pa gotov. Potem, ko bodo otroci mečken, a ne, malo boljši kondiciji, mečken jih je vendar treba tudi potem opremiti za to matematiko, tako da se bo pokazali, da so šli z tiste mrtve točke, ne? Potem pa ja od tole, ja.
Ja.
Naprej, ne.
Upam, da se bo to dobro razvilo in rešilo, vsaj do septembra in da potem ne bo več drugega vala. Natalija je zdaj le z nami. Dobro jutro, dober dan želim. Imate vprašanje za našega strokovnjaka.
Dobro jutro, dober dan tudi vam. Ja, jaz imam en predlog, pravzaprav, ne, ki me v tej situaciji spodbudil k temu razmišljanju in sicer zdaj smo videli in smo se prepričali, kako je tudi v šoli, a ne, kadar nastanejo take nepredvidljive situacije, kaj se zgodi v čustvovanju, enako pri otrocih, a ne, kako doživljajo to, kako so doživljali, pač, da se niso mogli družiti svojimi vrstniki. Pogrešam pa tudi v našem šolstvu sploh to empatijo. Empatijo kot osnovno stvar, ki bi enostavno, če bi imela jaz to moč, a ne, nekako spodbujala, da bi bil tudi to predmet. Ne? Recimo Danci, najsrečnejši narod na svetu, oni se učijo empatije v šoli. Ne? In to se mi zdi res nekaj izjemno, izjemno dobrega tudi za naše rodove, za tudi nasploh za obnašanje nas v družbi. A ne? Sicer je res, da nas to starši naučijo. Najprej v družini učimo to svoje otroke, ampak ni pa vsod v vseh družinah tudi tako, ne? Tako da bi bilo to z mojega stališča en tak predlog glede na to situacijo. Ne? Mi je zelo žal tudi to, kar sem poslušala, da se take stvari dogajajo, ampak res je stisak, ko imam tudi jaz 200 študentki doma in vidim, da se je to spremenilo, a ne? Način učenja, posredovanja znanja, čas, a ne? Vsem. Je ta odnos, pa živi stik šte kljub vsemu. Jaz si ne želim, da bi se tako večno, ampak da je to samo en pripomoček.
Ja, hvala lepa. Hvala. Zelo dober predlog. Jaz bi vas napotila kar na šolsko ministrstvo, če bi vas spustili kam bliže.
Ja, hvala, gospa Natalija.
Ja,
to smo imeli tudi priliko opaziti, ja, da so se, kot cel šolski sistem, se ukvarjal s pravilniki, predpisi, kako se bodo zdaj to tega lotila, ne, medtem, ko se je skoraj zgubilo spred oči, da šola je za otroke, ne, je namenjena in je treba njih dati v prvi plan, se pravi, kako bo njim, kako bodo oni sprejeli tele omejitve, a ne, in kako bo pač zdaj ta mala duša, a ne, šla lahko naprej, a ne. In tukaj imate prav čustven svet, njihov doživljajski svet, ta notranji svet otroka je nekako izpuščen iz šolskih programov in s tem tudi verjetno iz pozornosti učiteljev oziroma učiteljic, ne, da nimajo toliko pred očmi tega, da so to ena notranji svetovi, Bogati notranji svetovi, kjer se pretakajo in čustva in sanje in domišljija in strahovi, a ne, in da če oni ne umirijo ali pa ne prepoznajo tega notranjega sveta, tudi vse to znanje ne bo nič koristilo. Se to vidimo, to pride in gre, podatki se zamenjajo, te čustvene spretnosti, ne, tako kot ste lepo rekli, ne, te pa ostanejo zavedno. To so socialno čustvena ali pa čustveno-socialna kompetenca. In če dalje več podarka je pri otroškem razvoju na ta vidik, a je otrok sposoben razumeti svoje čustva, a prepoznava čustva drugih ljudi, se na nje ustrezno odziva, ali lahko svoja čustva ustrezno izrazi, se pomiri, poišče oporo, tak otrok bo gre v varen svet.
Uh-huh.
In šola tukaj bo seveda se mogla spremeniti.
Ja, nič 1-512-10, nič je naša telefonska številka. Bilo bi zdaj le zanimivo, ne, da bi poklical morda še kdo od učiteljev in povedal svojo izkušnjo, ker starši smo večkrat zelo, kako bi rekla, zaščitniški do svojih otrok in ne vidimo druge strani, ker ta učiteljica, ki se krega na otroke, je verjetno res blizu kapitulacije svoje že.
Ja, gotovo, gotovo. Jaz mislim, da je to tudi stvar same formacije učiteljev. Ne? To bi le mogli na fakultetah zamenjati programe, reko, učne programe, jih prenoviti, pogledati, kako to zunaj poteka. Jaz sem slišal to, kolumnist je tako lepo napisal, ki je povzel eno izjavo norveškega ministra za šolstvo, ki se je otrokom zahvalil, je rekel, glejte mi, ta stari, ne, tako, za nas ena pomlad gor ali dol, ne, tudi če je mečkem bolj deževna ali pa če je malo manj druženja, pa smo več doma, pa smo več za ekranom, to za nas ni tako sodno, ampak 16 let imaš pa samo enkrat, pa zaljubljen prvič si tudi samo enkrat, pa samo enkrat imaš v leto in to je zate ogromen, ogromen del življenja, ne pa za nas, ker rečemo v redu, ne, pač 3 mesece, fino, bomo pa nekaj drugega delali. In je to enkratnost tega otroškega sveta tako lepo opisal in se potem zahvalil in otrokom najprej, potem staršem, tako da so se čutili, a ne, nagovorjene, da nekdo razmišlja o njih. To je za otrokovo doživljanje izrednega pomena, ne, da je opažen, ne potem kaj storilnostno zmore, ne, ampak da je opažen potem, koliko napore je vložil, koliko ga je strah, kako je to nekdo videl, ne.
Uh-huh.
In je tega vesel, ali pa, ne, in če to reče minister, potem veste, da je tisto šolstvo usmerjeno na otroško doživljanje. Ne?
Ja, so imeli verjetno tudi predmet empatija.
Ja.
Nič 1-512-10, nič je naša telefonska številka. Dr. Tomaš Erzar, kaj mislite, bi morda mi, če se nismo zdaj otrokom nekako ne opravičili, ker so pač imeli tako izredne razmere, ampak recimo, da za te počitnice morda drugače načrtujemo čas preživljanja, ker so imeli, zdaj bom grdo rekla, izpad tega medsebojnega druženja. In kaj to pomeni mladim?
Ja, jaz mislim, da bi letošnje počitnice morajo biti drugačne. To ne more biti več, rekel, zdaj konc enega stresnega obdobja in zdaj pa vse razpuščeno. Jaz mislim, da bi mogli več delati na stiku, a ne? Se pravi, da vemo, kako je bilo otrokom sploh zdaj zaključiti. Ne? Srednje šolci sploh nimajo pravega zaključka, se pravi, ga moramo doma narediti, nek zaključek, nek piknik, neko druženje, da se vendar a ne, nekdo ve, ne? Da je ta proces potekel, čeprav ga ni bilo videti. Ne? Dobro, zdaj za osnovno šolce računamo, da bodo to vendar po razredih naredili, da bo en tak sklep, ne, ne moreš biti tako rekoč cel semester brez šole. Ne? To je za sam, preko ta ritem ali pa ta način dela, ki ga želimo otrokom nekako privzgojiti, je zelo slabo, ker to spodbuja zdaj na tako kampansko dojemanje učenja, ki je že tak se mi zdi v naših krajih zelo doma, ne, se pravi, učiš se takrat, ko se je treba, a ne, te tvoje notranje motivacije pa noben ne opasni, ti je ne spodbuja in to seveda pomeni, da na pritisku vsi se delamo, ne, to mislim, da je sploh naš nacionalni šport, na pritisk smo zelo pridni in obugljivi, a ne, notranje pa smo lahko zelo jezni in nezadovoljni in bi ne vem, kaj spremenila.
Kakšna je psihološka struktura potem človeka in naroda, kot pravite, da smo na pritisk vsi zelo pridni? Ja. Kaj je zadaj?
Ja, to se mi zdi, da se zelo dobro pokaže pri takih stvarih, ki ker se moramo držati, ne, se pravi, ene poplave pravil, potem jih ne znamo niti posredvati, niti jih ne ponotranimo. Dobro, s tem so imeli tudi druge družbe težave, ne, smo videli, da pač ljudje so se upirali na razno razne načine. Seveda je ta kriza je stopnjo, tako kot rečemo, frustracije ali pa stopnjo stresa je v nekaterih ljudeh, v nekaterih družinah seveda dvignila, močno dvignila. In tam seveda je bila potem večja tudi nevarnost teh, rekel, konfliktov. Med tem, ko večina, jaz mislim, da smo lahko ponotranjali to držo, da mogoče virusa ni videti, ga ne razumeš, navodila so se spreminjajo iz dneva v dan, ampak to je za nenormalne razmere normalno.
Nič 1-512, 10 nič nič je naša telefonska številka, če imate mora biti kakšne vprašanja, ampak zdaj recimo, da nas posluša nekdo, ki je dal skozi vojno, pa si reče, joj, kaj smo doživljali, a ne? Bili smo, ne vem, po zakloniščih, bali smo se za preživetje, lačni smo bili, pa kaj komplicirate zdaj za 2 meseca, če ste bili lahko doma, na internetu, kaj je govoriti takim?
Ja, po svoje, z tega stališča, ne, mogoče čist pravilno ali pa rekel, razumljivo razmišljanje, razumljivo drža, tist, ki ni bil v stiku s to boleznjo, večina nas ni bila, ne, na srečo, ampak zato tudi nimamo, če nimamo, tako kot smo rekli, te empatije, ne, pa mečken tega razumevanja, malo odprtosti, težko razumemo, kako je bilo recimo v Italiji. Težko razumemo, kako je bilo v tistih domovih za ostarele, za ostarejše, kjer so ljudje tako rekoč tedensko umirali. In zdaj, to je res ena, rekel, en izziv te korona krize bi bil, da tudi če jaz tega ne vem, se ni zgodilo ne mojim sošolcem, ne men, ne mojim sorodnikom, to je lahko še vedno resna stvar.
Ja, zdaj le bova imela nov telefonski klic oziroma čakamo, da ga bomo imeli. Če imate mora biti vprašanje, veste telefonsko številko, nič 1-512 10 nič nič in Jožica je zdaj le z nami. Dobar dan, dobro jutro.
Dobar dan. Poslušam to vdajo, ker zelo rada spremljam te vdaje. In, lejte, empatija, jaz vem, kaj to pomeni, mrzkdo pa ne ve. In zato to oživljanje od drugega, veste, da bi te strokovne izraze razložili. Potem pa drugo, učenje na pamet. Lejte, jaz sem tudi logoped. In nam je profesorca rekla, sicer da je že pokojna, prav, danes je to govornih napak raven zato, ker se ne učijo na pamet. Molitvice, 4 leta je bil star, sveti angel in prav takrat se razvije govor. In če je takrat mamica bila pozorna, pa je rekla recimo ali pa sešlanje ali pa te stvari in se je to avtomatično popravilo. Ne? In teh stvari je toliko malenkosti. Ne? In recimo, zdaj logopedov je malo in bi lahko že te učenje na pamet, ker to ti ostane v spominu. Kratkoročni, dolgoročni spomin, ne? In ko uživiš in dober veš, da si enkrat to znal.
Ja.
A je tako?
Ja, točno tako. Gospod Jožica, hvala za obe pripombe, zelo obe dopolnili tega, kar...
Tako.
Zdaj skupaj razmišljamo, se pravi, tole se čist strinjam, ne, poleg tega, da je govorjenje, a ne, ker ti naše ekrani seveda kradejo otrokom pozornost
tako.
S tem si otrok, tako ste rekli, ne uči na pamet, a ne, to pa vemo, kako je to pomembno za krepitev pozornosti.
Ja, in pogledajte, danes skor, jaz ne vem, če se še učijo na pamet.
Ja, eno malenkost še.
Ja, ampak pogledajte, raven to ohrani. Recimo, jaz se spomnim v osnovni šoli, ne vem, je bilo v 6. razredu, ko smo se trubarje učili, ali pa te brižinske spomenike, ne, in še danes nam, če bi naš det ne
tako,
se rešil,
tako.
Te obeke jemu bi živeti, vse se znala vse na pamet.
Ja, in uvod v krstu pri savici in tako naprej, ne. In to imate prav, da veliko manj te hiperaktivnosti in teh težav s pozornostjo bi bilo, če bi to, rekel, učenje bilo, doziran način, ne, primeren način, spodbujeno celo osnovno šolo. Pa še prej.
Tako. Ja. Ampak, recimo, pogledajte, obstaja knjiga. Vse, kar rabim v življenju, sem se naučil v vrtcu. Ne? Ja, in, ja. In ta predšolska doba, vse dobe so tako pomembne. Mm-hmm. Samo v odrasli dobi ne moreš vsega nadomestiti.
Ja, ja.
Ne? In, in vsaka doba ima svoje prednosti, pa mogoče tudi težave, ne? Ampak ko si odrasel, jih lahko premostiš. Ne?
Ja, ja,
oziroma... V otroški dobi je pa zelo važen. Eni smo v srečnih družinah rasel bar, drugi pa mogoče s kakšnim težavama. Ne?
Ja, in to se dobro poudaril, da se ta otroški razvoj dogaja po stopnjah, se pravi so obdobja, kjer otrok srka jezik tako. In se tega uči in so obdobja, ko bo za jezik zamujeno oziroma bo z dosti večjo muko in naporom a ne, usvojil to, kar je bilo zamujeno. Ne? To tle vam lahko dam zelo prav, a ne? Mi bi mogli vendar staršem, pa tudi šolnikom, pa tudi v zdravstvu poudarjati to, da otrokov razvoj a ne, enkrat mogoče ni videti, ne? Potem so pa skoki in da je treba te skoke loviti. A ne?
Tako,
treba,
ja. Tako. In obstaja, sem to preletela, ne? Vse, kar sem se naučil v vrtcu in se človek lahko samo tiste stvari zapomni, kar so za življenje pomembne. Ne?
Ja,
ja. Sam, recimo, jaz sem v tej dobi odraščala, ko ni bilo vrtcu za nas. Ne? In, mm-hmm. in je bilo toliko važnejš, recimo, da smo bili v srečnih družinah.
Ja, ne? To pa se...
Mrz kdo, pa ni bil, pa če ni bilo vrtca, ravno tako danes šole, zato je pa ta primanjkljaj danes, ko smo bili doma, ne, toliko važnejši bil.
Ja, ja. Mogoče še v empatiji, ki rečemo, ne, kaj ste
ja,
to tudi
ja,
tako...
Ja, jaz sem to zelo razumela, ampak sem si mislila, ne vem, če vsi povejo, kaj pomeni
ja,
empatija.
Ja, se res, Včasih se, veste, tako... se mogoče res pod vplivom teh strokovnih izrazov, potem izogibamo sočutju, pa govorimo o empatiji,
tako.
Ker je ena drobna razlika, ampak to velja samo, rekel, za stroke, a ne,
ja.
In se povdarja.
Ja, izvolite. Čustvena inteligenca je danes mnogo bolj pomembna kot strokovna, ne, ker
no,
če imaš ti strokovno, ne vem kakšno znanje, pa če si po karakterju kolerik, je zelo težko delati.
Ja. Gospa Jožica, zdaj mi pa ne zamerite, zelo dobro ste opozorili na več stvari in se vam zato lepo zahvalim. Nič 1-512-10, nič je naša telefonska številka, če bi morda kdo utegnil še kakšno vprašanje, kakšnega bi morda še utegnili. To učenje na pamet se mi zdi res zanimivo, ko je izpostavila gospa, ne? Zelo malo se naši otroci tega učijo
ja.
V šolah. Bo
ja.
Kdaj drugače?
Ja, in tako, ki je tudi rekla, ne, te pesmice, petje, ne, se, takrat se tudi učiš besedilo, ampak še na en dosti bolj kompleksen način vključene so, rekel, še te tvoje glasovne in spretnosti pač poslušanja, glasilke, se pravi celo telo dihanje, ne, in to so en taki zelo elegantni načini, kje se krepi preko sposobnost možgano zadržati določeno informacijo, jo ohraniti v telesnem spominu, ne, tako rečemo ta proceduralni spomin in seveda to ostane. Še posebej, če je to ena taka čustveno varnem okolju, a ne to učenje poteka, ne pa pod, mislim, da nekje pa tudi bilo vredno tistega učenja na pamet, pa nas je bilo tudi veliko prisile, a ne. Včasih je tudi tisto bilo škodljivo, a ne. Ker tisto pa, kar je na prisilo, smo rekli, narejeno, je narejeno na strah in to za naše možgane pomeni čim prej to informacijo, da je stran, ne hod več, rekel, tiste spominske sobane, kjer je strah, ne. Uh-huh. Tako da,
ampak vseeno, ne, nekaj pri disciplini mora biti pa zade tudi malce strah. Strahu se mi zdi. Sej se nihče iz čisto same lepe, dobre volje ne uči ja. Pesmice na pamet, če se pa nekomu ne da. Se mora malce prisiliti.
Ja, sam ta strah ne sme biti, ne sme leteti na otroka. Ne. Otrok je lahko strah, da, ne vem, to mora biti tak, bi rekel, koristen strah, ali pa rečemo koristen stres. Ne. Neki stres, pa pritiska gotov je potreben, ampak v smislu ene spodbude, eventuelno malo tekmovanja ali pa tega, da se bo človek izkazal, da bo neki, da bo premagal en strah. Prej uh-huh. kot to, da bi mi zdaj s strahom človeka spodbujali. Ne?
Uh-huh. Kaj pa recimo, da je bilo otroka zdaj po tem času učenja nadaljavo, novega šolskega dne, zelo, zelo strah. Kaj bi bilo najbolje ja. Recimo narediti?
Ja, tako otroški strah, še posebej, če starši ali pa učitelji potem prepoznajo, da je pretiran, a ne zbudi pri nas lahko dve, rečemo, ekstremni taki reakcije. Eno je, da bomo tega otroka zaščitili, pa ga potem v enem bolj varnem okolju, ne, malo mu dal več prostora, mu dal več opore, ga potem poskušali malo pogumiti. Druge pa, da se začnemo jeziti na njega, ne, ker vidimo, da je ta strah ga čist preplava, ne, potem pa, ko že mi zgubimo živce, se pa začnemo tako, ne, ga hočemo pa na hitrco narediti odraslega in pogumnega. Dobro, zdaj ta dva ekstrema imata pa na sredi še velik manevrskega prostora, ne. Otroški strah, ja, včasih je pretiran, je pa tudi normalen. Vse, ko smo bili mi otroc, smo se tudi bali stvari, ki se jih čez 10 let nismo več. Tako da,
nič. Spet nasočutje.
Ja, nasočutje, absolutno, absolutno ne, eno razumevanje. Potem se pa seveda presodi, a je ta strah posledica mogoče kakšne neprijetne izkušnje.
Ali lahko tak pretiran strah, recimo pri otroku, ki ni slišan niti v šoli, niti doma, pelje mogoče na dolgi rok tudi v kakšno bolezen?
Ja, lahko, ja. Pretiran strah lahko pelje v eno izogibanje, ne? Najprej izogibanje tiste socialne situacije, ki je recimo bila še obvladljiva, ni bila tako zahtevna, potem se bo to nakopičilo lahko v eno tako izogibanje kar vsem stikom, izogibanje izzivom, šolskim miselnim izzivom, izogibanje vsakmu večjemu naporu, potem pa tudi že v izogibanje tem preko notranjim stanjem, a ne, da otrok sploh ne bo hotel več na to pomisliti, se bo kar odvračal, ne bo več govoril o tem in to pa pele potem eno tako, breko, nefunkcionalno odraščanje, ne, kjer se ena, breko, slaba izkušnja, potem okrepljena, tako smo zdaj rekli, a ne, potegne lahko tja do najstništva, slabša samopodoba bo posledica tega, a ne, ena socialna zavrtost, eventualno tudi kakšna tako depresivno razpoloženje, ja. Tega pa nočemo. Ne.
Pravijo, da krize dozorijo človeka nekoliko hitreje, ne, tisti, ki so šli skozi vojne, so postali takoj odrasli ljudje, ja. Tako rekoč. Ne. Kaj nas bo ta dvomesečna kriza naučila? Bomo kaj potegnili iz nje?
Ja, gotovo, da bomo. Jaz sem prepričan, dokler se o tem lahko pogovarjamo, dokler lahko vsak pove, kako je to doživel, tudi tist, ki pravi, da je jezen in vse skupaj ni bilo nič in koliko denarja se vrglo v strani in tako naprej.
Kaj pa tisti, ki se jezijo na vlado?
Tudi tisti, ne. Ker, a ne, ta jeza, no se vidimo, včasih je konstruktivna, večinoma je pa destruktivna, se pravi, nekdo pač izkorišča to, da ga zdaj, a ne, da zdaj si dovolj lahko povedati, a ne, prej ni mogel, zdaj pa lahko. Ja, sem ta jeza je nakopičena bila, ne vemo, kaj so njeni viri, imamo pa en dobro tarčo, ne, nič hudega. Jaz bi rekel, vse bomo v enem dialogu, z enim takim blagim razumevanjem lahko bi rekel, speljali do naslednje jeseni, ne, ko verjetno nas čaka še kakšen val. Ne. Ampak boljš opremljeni, ne, z eno zavestjo, da smo povezani v smislu enega skupnega boja in ga skupnega napora, ne pa to izkoristili za, rekel, še večji razkol.
Vmes se bomo šli pa malce komovčenja, ne, ko se bomo pozdravljali
tako,
s komovci.
Tako, ja.
Doktor Tomaž Rezar, najlepša hvala za to, kar ste povedali danes in da ste prišli in upam, da še kdaj nasvidenje o podobnih vzgojnih
vprašanjih. Z veseljem, tudi vam
hvala
za povabilo.
Srečno, vse
srečno.
Dobro.
Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.